Икметлі сөзлер 16-нчы бап. Юрек ниетлері адамдандыр, тілнің жевабы есе Раббыдендыр. Адам өзінің ер япханыны доғыры саяр, ләкін Раббы адамның жанына сынар. Ер бір ишіңіні Раббыге ташла, сон ниетлеріңе етерсін. Раббы япхан ер шейнің өз мақсады бар, яман адамны біле, беля күні ічін азырлады. Кибирли юректен Раббы нефретленір, керчектен де о жезасыз қалмас. Мерамет ве садықлық қабаттан арындыра, Раббыден қорқы белядан құтара. Адам тұтқан елондан Раббы разы олса, душманларыны біле онен барыштыра. Инсафлықнен қазанылған аз шей, адалетсізлікнен қазанылған бұйық келерден яқшыдыр. Адам юрегінде кетежек елоны түшінір, ләкін адымларыны Раббы идаре етер. Падишаның ағзындан чыққан лаф ел алдыр, суд еткенде о яңылмас. Доғры теразе ве қантар Раббыден, чантадаке епсі ташлар да ондан. Падишалар яманлық япмақтан нефретленір, чүнкі тақт инсафлықта қатты тұрар. Падиша инсафлы дудақлардан разы қалыр, доғрысыны айтқан адамны о север. Падишаның ғазабы өлім хабержісі, ләкін икметлі адам оны ятыштырар. Падишаның ачық бақышында омыр, оның разылығы яғмур кетірген бұлут кебідір. Икмет сайыбы олмақ алтындан, ақыл сайыбы олмақ күміштен яқшыдыр. Доғры адамларының кеніш елі яманлықтан ұзақ тұрмақ, елына мұқай толған адам жанына қорчалар. Кибір артындан әләқ, қопайлық артындан иқылу келер. Ювашларнен берабер алчақ гоңүлі олмақ, кибірлілернен берабер ғаниметіні пайлаштырмақтан яқшыдыр. Ишіні ақыл ферасетнен түшінген адам яқшылық көрер, Раббыге ишанған бақтылы олыр. Икметлі адам аңлаған деп айтылыр, татлы лафта өгреткеннің күчіні арттырар. Ақыл ферасет сайбы ічін омыр чоқырағы, ахмақның тербиесі есе ахмақлық. Икметлі юрек адамның ағзына ферасет бере, ве дудақларында огрену арттыра. Күзел сөзлер солақ балы кебі. Жан ічін елва, беден ічін шыфа. Базы ел адамға доғры деп көріне, амма оның соңы олымдыр. Чалышқан адам нефісі ічін чалыша, чүнке ашамақ істегі оны айдай. Ярамай адам яманлық түшіне, оның лафы яқып иққан алеу кебідір. Қиянет түшінген адам қауға чықарар, ошекчі достларының араларыны бозар. Қара юрекли адам башқасыны елдан ұра, ве яман елға қоя. Козлеріні қыпқан адам қиянетлік түшіне, ағзыны қиыштырған адам яманлық япа. Чаларған сач шурет тажыдыр, о инсафлы яшайышның нетижесідір. Чоқ сабырлы адам қарамандан яқшыдыр, озыны тұтқан адам шеріні басып алғандан хайырлыдыр. Адам жереп ташыны ата, амма оның көстергені Раббыден келе.